слухаєте подкаст Громадського радіо.
У рубриці «Фейкотрон» говоримо про НАТО. Неправду, міфи та маніпуляції спростовуємо із виконувачкою обов'язків керівника ВОКЩЕК Світланою Сліпченко та аналітиком Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Сергієм Шаповаловим.
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
Отже, сьогодні у «Фейкотроні» ми будемо говорити про НАТО. Насправді, тема така, можливо, дещо і складна, але разом із тим тут теж таке неоране поле різних маніпулятивних дуже новин, дуже маніпулятивних якихось гасел навіть і відвертої неправди. Звісно, що боротися з нею, розвінчувати всі ці міфи і докопуватися до правди нам буде допомагати виконувачка обов'язків керівника ВОКЩЕК Світлана Сліпченко. Вона вже у студії. Свята, привіт.
Доброго ранку.
І також ми долучимо до розмови Сергія Шаповалова, аналітика Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, тут насправді, знову ж таки, треба, як то кажуть, визначатися з дефініціями, тому що, в принципі, тут з'ясувати, де маніпулятивна інформація, а де правда, можливо, пересічному споживачу трошечки важче, тому що все ж таки, мені здається, що тема НАТО, вона стосується такої величезного такого блоку, про який ми постійно чуємо, але, можливо, не цілком добре розбираємося, що це насправді означає. От тому, Світлано, я до тебе спершу звернуся. Які маніпуляції, можливо, ви вже побачили? Тому що з того, що ми отак от одразу на швидкоруч з'ясували, це те, що, мовляв, колись була обіцянка НАТО не розширюватися взагалі. І от тому зараз, мовляв, які можуть вестися перемовини, якщо вони вже, мовляв, це пообіцяли свого часу?
Це взагалі, здається, дуже давній фейк про те, що НАТО пообіцяли не розширюватися, йому вже, можливо, понад 10 років, і НАТО його вже самостійно неодноразово спростовували. Створив цей фейк Росія, створила, власне, його повторював Володимир Путін, мовляв, НАТО пообіцяли не розширюватися, якщо я не помиляюсь, Горбачову. Але, власне, і сам Горбачов казав, що НАТО ніколи йому такого не обіцяли, НАТО казало, що вони ніколи такого не обіцяли. Мова йшла про нерозширення на Схід, і зараз це інтерпретують як, власне, неприєднання України. Та тим не менш, Росія час від часу знову відроджує цей фейк, його можуть повторювати навіть російські високопосадовці, окрім Путіна, власне, от один із таких рупорів дезінформації, це ще й Марія Захарова, деякі інші персоналі в Росії на найвищих чинах державної влади. І, власне, фейки російської дезінформації, вони дуже часто циклічні, вони повторюються із року в рік або ж оживають під інформприводи. Але щодо саме останніх новин, які стосуються переговорів між НАТО і США, мені дуже примітним стало, як проросійські медіа в Україні, як, власне, наші українські медіа, які мають більш високі високий рівень якості фактажу, по-різному комунікували результати перемовин. Ось, наприклад, одне із проросійських видань, не буду його називати, аби не створювати йому зайву рекламу, сформулювало новину таким чином. Нібито НАТО відмовило Росії у її вимогах не брати Україну в альянс, але й нам членство не пообіцяли. Це досить типовий наратив російської дезінформації щодо відносин НАТО і України, про те, що вступу НАТО нам не світить, і, власне, НАТО нічого нам не обіцяють. Тепер дивіться на противагу, як українські, проукраїнські якісні медіа комунікували цю новину. Із головних підсумків засідання Ради РФ і НАТО у Альянсі заявили про право України обирати свій шлях. І, власне, якщо...
Знайдіть 10 відмінностей.
Якщо взагалі задуматися про хід перемовин, можливо, це трохи, взагалі дивно звучатиме, але от як виходить так, що одна країна вказує другій країні або групі країн, у даному випадку НАТО, як їм діяти відносно третій, тобто відносно України. Можливо, з точки зору міжнародних відносин, дипломатії, це більш-менш нормальна ситуація, але якщо її ось так аналізувати, з точки зору, напевно, звичайного українця, то звучить дивно. А де ж українська взагалі якась суб'єктність і можливість самостійно вирішувати, прямувати нам в НАТО чи ні? І реально, що варто пам'ятати, коли ви читаєте майже будь-які заяви щодо України, її шляху до НАТО, вступ України залежить, зокрема, і від самої України, від тих реформ, які будуть проведені. І коли часто кажуть, що там США вирішуватиме вступати нам чи ні, от зараз Росія намагається вирішувати вступати нам чи ні. Звісно, має значення рішення країн, які входять до НАТО, але ж і Україна, якщо не виконуватиме вимог, які необхідні для вступу, не проводитиме реформи, це, зокрема, і реформи, які стосуються Збройних сил, це ті самі антикорупційні реформи, це економічні реформи, то, власне, членство НАТО нам не світить.
Я хочу звернутися до пана Сергія і запитати, тому що, ну, це, власне, я вже трошечки так починала цю тему, що мало хто, можливо, цілком точно розбирається і розуміє, що таке НАТО, і от хочеться зрозуміти, чи ви досліджували це питання, можливо, якось змінювалося ось ця рівень поінформованості і банальне розуміння, що це таке, навіщо це потрібно, чи були такі у вас відомості?
Це загалом спеціалізовані дослідження щодо обізнаності про суть цього оборонного союзу. Ми проводили, напевно, у нас була велика хвиля досліджень цю тему у році, здається, в 2017-му. Останнім часом ми скоріше вимірюємо загальну прихильність, да, до зовнішнього політичного курсу України і в тому числі вступу України до НАТО. Ну, але в цілому не треба від громадян очікувати високої експертності в питаннях там суті деяких міжнародних організацій там чи міждержавних об'єднань. Тобто на загал стереотипне уявлення таке, що це оборонний союз. Да, але в деталях розбираються, ну, далеко навіть не всі люди, які в темі мають профільну освіту. Тому завищувати, думати, що громадяни дуже цікавляться цією темою, думаю, не варто. Тобто ця тема безумовно актуальна, да, в умовах безпекових ризиків, які стоять перед Україною, але люди розмірковують скоріше в термінах НАТО – це добре чи НАТО – це погано, а не в термінах там нюансів, угод внутрішніх, тощо.
Якщо говорити про підтримку українців вступити в НАТО, то до 2014 року вона була наднизькою, правда?
До 2014 року прихильниками вступу до НАТО, от ми в квітні 2012 року, зараз не згадання за квітень 2012 року, так от в 2012 році прихильниками вступу до НАТО були 13% українців, 13%, да?
Так, це
прихильниками
дуже мало.
Це дуже мало порівняно з тим, що зараз. Потім прихильники Союзу з Росією і колишніми країнами СНД 26%, і прихильники нейтрального статусу 42%. Нейтрального статусу 42 найбільше стало. От, і вже через вже в вересні 2014 року, після початку російської агресії, ситуація змінилася кардинально абсолютно. Тобто прихильників НАТО стало 44%, порівняно ще з 13% два роки тому. Дуже почав спадати проросійський вектор, і він зараз, ну, він як тоді, так і зараз закріпився на рівні там 10, максимум там десь 13%. От, і десь третина ще наших громадян, прихильники нейтрального статусу України. І ця ситуація, вона насправді, як в 14-му році створилася, вона плюс-мінус такою зараз і є. Тобто у нас близько половини громадян є прихильниками вступу до НАТО, а близько третини прихильники нейтрального статусу, і позиція прихильністю до Росії, вона вже зсувається на маргінець. І, до речі, зараз, вибачте, додам ще буквально, от КМІС проводив опитування з іншим формулюванням питання. Вони питали таким чином: якби в найближчу неділю проводився референдум з питання вступу України в НАТО, да, як би ви проголосували? От, то в такій ситуації от 59% українців сказали, що вони проголосували за. Тобто бачимо таку от одностайність громадян.
Ми поговоримо трошки пізніше про причини, чому у суспільстві була така недовіра до вступу України в НАТО, вважали люди, що цього нам не потрібно, з чим це пов'язано. Тим часом можемо послухати питання від нашого слухача, він на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. Ну, я хочу сказати, коли кажуть, що від України щось залежить, і треба реформи, то я нагадаю, що в НАТО є Чорногорія, Болгарія, Румунія вступала, коли реформи їм тільки снилися. Бо залежить все від 30 членів НАТО. І якщо бодай один проти, то нас ніхто не візьме. Це одне. І вчинок, до речі, Сполучених Штатів з Максимом Поляковим та його аерокосмічною компанією, це доводить, як до нас партнери ставляться. А питання таке. У програмі Савіка Шустера нещодавно, десь днів 10 тому, оприлюднили опитування, де 69% за вступ України в НАТО. Мені цікаво регіональний розріз і як ставляться жителі, приміром, Дніпропетровщини. Дякую.
Дніпропетровської області. Добре, таке запитання, пане Сергію, мабуть, щодо вас. Ну, можна спочатку сказати, ну, давайте про статистику, так, все ж таки, щодо регіонів і Дніпропетровської області, зокрема.
Угу. Ну, я з приводу от цифр, які опубліковані в програмі, чесно, мені зараз важко сказати, тому що треба бачити опитування, ну, хто проводив, да, чи це було репрезентативно загальнонаціональне, чи це там в інституті робили, і хто був виконавцем польових робіт. А що стосується регіонів, то, значить, зараз приблизно розподіл такий, що, ну, очікувано, Захід і Центр є найбільш прихильними до вступу до НАТО. В центральному регіоні, наприклад, вступ до НАТО підтримують 50%, пособлоковий статус 28%, союз з Росією 6% є у нас ще там такі. От південний, східний регіони, думаю, тут більше всіх цікавлять, по тут близько третини громадян в південному і східному регіонах є прихильниками вступу до НАТО, ще близько третини от прихильники нейтрального статусу. От, ну, це насправді позитивна тенденція, тому що ще до 2014 року на півдні та сході України людей прихильних до євроатлантичного курсу України було набагато менше. Це, скажімо, ті люди, ця третина громадян, яких прокинулася ідентичність, да, після російської агресії. А от якщо говорити про Дніпропетровську область, вона насправді, вона класично включається за географічною ознакою до східного макрорегіону в опитуваннях, але вона не типова от в східному регіоні. Вона, погляди людей в Дніпропетровській області, скоріше, наближені до центру, до центральної України, да, тобто де близько половини людей є прихильниками вступу до НАТО. От, тому Дніпропетровська область виглядає тут позитивніше.
Україна насправді є країною, яка в такому більшому, ну, в відсотковому співвідношенні, напевно, все ж таки більше орієнтується на телевізори, відповідно на той контент, який є, продукує саме продукують телезмі. І ясно, що дуже часто це відповідні, наприклад, політики або експерти. Ну, це, звісно, я не претендую зараз на звання соціального якогось центру, який проводить соціальні опитування, але от це такі суто мої суб'єктивні враження, звісно, що їх можна заперечити, але разом з тим, от запитання до Світлани, як політики саме, або ж експерти, або ж люди, які формують думки, є такими лідерами думок, як вони артикулюють теми НАТО?
Найбільш часто неправдиві маніпулятивні заяви щодо НАТО, як і, власне, щодо будь-якого українського про західного курсу і курсу, спрямованого на розвиток, на проведення реформ. Найбільше таких заяв, власне, у представників ОПЗЖ. Одна із нещодавніх, яка надзвичайно запам'яталася і вразила, це порівняння дій Гітлера і НАТО. Мовляв, якщо НАТО такий миролюбивий блок, то чому, власне, вони розбомбили Югославію, забомбили Лівію, Ірак? І, ну, далі порівняння із тим, що жодного миролюбства тут немає, і от Росія не вірить у миролюбство НАТО. Власне, цілком властиво для риторики ОПЗЖ, однак, якщо розібратися, то НАТО, як організація, не проводила взагалі військову операцію в Іраку, хоча й коаліція проти Іраку в 2003 році частково складалась з країн НАТО. Конфлікти в Югославії та Лівії взагалі виникли ще до проведення гуманітарних інтервенцій НАТО, тобто, знову ж таки, НАТО не могла розпалювати там ворожнечу ворожнечу. І роль організації полягала в тому, щоб попередити гуманітарну катастрофу. І навіть додатково ми проаналізували випадки у Косово, які були ще у 99-му році. Тоді НАТО намагалася навпаки попередити етнічні чистки косоварів із боку сербів. У випадку Лівії в 2011 році НАТО намагалися мінімізувати втрати цивільних унаслідок репресій режиму Каддафі. Тобто, дивіться, яка є реальність, що насправді робила НАТО, більше як спроби попередити гуманітарні катастрофи, попередити якісь гірші втрати і витрати. Росія і рупори Кремля подають це навпаки, як нібито повністю перекручують, подають, нібито НАТО були нічим не краще за Гітлера. І, звісно, інші популярні заяви, те, що я вже казала, нібито Україна ніколи не стане членом НАТО, нам не світить навіть ПДЧ і так далі. Але, крім ОПЗЧ, план дій щодо членства у НАТО. Навіть це нам не світить, не говорячи вже про членство. До речі, тут хотіла б ще відрефлексувати щодо того, що сказав наш слухач Артем із Дніпра. Він згадав історію, як США поступили щодо Максима Полякова, змусили його продати частку у його компанії. Його компанія називається Firefly, вона займається запуском ракет, якщо я не помиляюся, ну, переважно там космічною тематикою, продати свою частку, як я вже знайшла у деяких ЗМІ, зокрема, от український Forbes писав про те, що нібито у діяльності компанії США вбачає загрозу національній безпеці. Чого, власне, сам Максим Поляков у своїй діяльності не вбачає. Ну, я б радила слухачам трохи більше почитати на цю тему, тому що все, що наразі відомо, що нічого більше не відомо. Чому, власне, США вбачають небезпеку, чому він, власне, компанії має продати свою частку і так далі. Проблема в тому, що пов'язувати оці вимоги США із тим, що США вирішуватиме нашу долю у НАТО, і якщо один раз там нашого українця відсторонили від його ж компанії, і зараз Україні не дадуть вступити в НАТО, тому що, ну, якимось чином нібито це якось схоже, пов'язано, принаймні так мені почулося із того, що запитував слухач. Ну, якби, я не хочу сказати, немає сенсу, але пов'язувати ці події між собою не варто. Тобто, якщо десь якось США Україну обмежило, це не означає, що США виступатиме проти вступу України до НАТО. Власне, за ось такі подібні кейси теж часто чіпляється російська дезінформація і різноманітні представники проросійських сил. Хоча у риториці представників США, зокрема у риториці того ж Джо Байдена, присутнє те, що Україна цілком має шанси стати членом НАТО, і головне, досі залишається проведення реформ і змін в країні.
Я нагадую, що в нашій студії виконувачка обов'язків керівника VoxCheck Світлана Сліпченко, а також на прямому зв'язку аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Сергій Шаповалов. Ви також можете ставити свої запитання 0800 750 490, це телефон прямого ефіру, 067 67 404 76, це номер нашого вайбера, ви туди свої запитання можете написати, ми їх нашим експертам озвучимо. Якщо ви хочете щось дізнатися, перепитати, уточнити, чи розвінчити якийсь фейк, міф щодо НАТО, НАТО і вступу України в цей альянс, то, будь ласка, заходьте на Viber і телефонуйте в студію.
Пане Сергію, я ще хочу уточнити з приводу власне політики в тому розрізі, що я от скільки себе пам'ятаю і передвиборчі кампанії, за якими стежила або прямо прискіпливо, або якось дотично опосередковано, завжди тема НАТО піднімалася, якось порушувалася тими чи іншими кандидатами, хтось говорив про це активніше, хтось менш активно. От чи можемо ми простежити тут якийсь розвиток або ж навпаки сповільнення розмов про це і наскільки актуальна саме в риториці різних політиків наразі тема НАТО?
Ну, як уже було сказано, ОПЗЖ цю тему активно використовує, тому що їхній електорат поділяє відповідні цінності. Якщо от зробити таку розподіл, да, відповідей людей на на питання от про варіанти гарантування безпеки серед електоратів різних політичних партій, то серед прихильників ОПЗЖ з прихильниками вступу до НАТО є 11%, а прихильниками Союзу з Росією є там близько 37% і позаблоковий статус України 47%. Загалом прихильників вступу до НАТО тільки 11%. Тому, відповідно, їм для того, щоб комунікувати зі своїми цільовими аудиторіями, да, і доводити їм, що дивіться, ми тут головні проти НАТО, вони цю тему, власне кажучи, і використовують. От, з іншого боку, наприклад, електорат Європейської солідарності, серед прихильників Європейської солідарності 90% є прихильниками вступу до НАТО. Ну, решта варіантів, я думаю, зрозуміло, що мають дуже маленьку, скажімо, підтримку серед цих людей. Тому, відповідно, да, зрозуміло, що Петро Олексійович і його партія будують свій позитивний образ, змістовно наповнюють свої позитивні образи як політиків якраз темою європейської євроатлантичної інтеграції, тому зрозуміло, вони також цю тему використовують, але тільки ну з іншим знаком. Щодо «Слуги народу», якщо говорити про електорат цієї партії, дуже часто говориться, що скажем, тут багато якої різниці, да, такого невизначених людей, але насправді незалежно від того, що говорять публічно представники цієї партії, електорат її ціннісно від тої ж європейської солідарності відрізняється мало. Тобто, наприклад, серед прихильників «Слуги народу» 73% є прихильниками вступу до НАТО, прихильників Союзу з Росією там приблизно 0, ну, тобто там 1% це можна списати на похибку вибірки. От. І прихильниками позаблокового статусу є там 18%, 19%. Да? Тому, власне кажучи, ця тема є актуальною в умовах безпекових ризиків, перед якими опиняється Україна, її використовують, будують на цьому свої політичні іміджі. От. Ну і це активно використовується в пропаганді. Да? Як ми знаємо, от повторення – це мати навчання, як кажуть, але повторення – це також і мати пропаганди, в тому числі, коли є така от, такий термін, який використовується для позначення російської моделі пропаганди – це пожарний шланг з потоками лжи. Це тобто, коли через багато каналів одночасно посилається один і той же меседж. Він так би вдовблюється в голови людей. От. І це насправді дуже працює. Є закордонні дослідження психологічні, які доводять, що люди, яким показують там певні фейкові новини, да, і просять їх оцінити правдивість цієї новини. На їхню думку, це новина правдива чи не правдива? І от якщо людина з подібним меседжем вже зустрічалася раніше в медіа, то у неї включається скоріше не критичне осмислення інформації, яку вона отримає. І якщо людина другий раз бачить там фейковий меседж, вона з більшою ймовірністю в нього буде вірити, що це істина. І навіть це спрацьовувало в тих випадках, коли людям показували новину, яка ідеологічно протилежна поглядам цих людей. Тобто у людей були підстави відкинути цю новину, але за рахунок того, що вони раніше щось подібне вже бачили, вони не критично осмислювали цю новину. От тому, власне кажучи, повторення працює. І в українському інформаційному просторі, на жаль, ми це теж спостерігаємо. Це, власне, те, чому там Медведчуку свого часу потрібно було три канали, а не один. Щоб люди більше чули про те, яке НАТО погане, як вступ НАТО не світить Україні.
Ну і це комплекс, так, не тільки телебачення, ще соціальні мережі і друковані ЗМІ. Все, що завгодно може використовуватися в такій навалі дезінформації. До Світлани ще маю запитання. Мені здається, слід зараз наголосити на основних наративах фейкових, які Росія транслює в контексті того, що скупчує війська на кордоні з Україною.
Тут, власне, з основних наративів, мені здається, про те, що НАТО може, як і Європа, взагалі не допомогти Україні, і цей наратив відновився кілька місяців тому, майже паралельно із цим з'явилися новини про скупчення військ. Тобто, мені здається, що Росія тут ще й починає деморалізувати українців і створювати загальний такий стан загроз, який відбувається. Крім того, мені здається, що також медіа загалом російські і проросійські, вони створюють трохи такі відчуття і мотиви, як були під час холодної війни, коли зростає напруга між країнами, зростає напруга навіть між полюсами світу. І це трохи зараз відчувається у всіх новинах, опініях, оцінках, які дають російські і проросійські різні медіа. І крім того, знову ж таки, продовження різноманітних тем про те, що західні країни можуть лише погіршити ситуацію в Україні, послабити її. Все, що відбувається зараз з реформами, змінами, які впроваджує Україна, це лише їй на шкоду. Всі старі наративи, які були, про які ми вже неодноразово говорили, вони оживають зараз, але просто у новому ключі, у новому контексті. Можуть виникати трохи новіші фейкові маніпулятивні заяви, окремі новини, але загальні наративи, вони незмінні, вони просто посилюються, власне, зараз під час нарощення військ, можливого, під час того, коли там є загроза вторгнення Росії, і їх головна мета – це продовження і посилення гібридної війни, яка відбувається в Україні, і всіх гібридних загроз, які, власне, створює російська дезінформація в Україні.
Світлана Сліпченко, виконувачка обов'язків керівника Вокщек, та Сергій Шаповалов, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, з нами були на зв'язку, а Світлана у студії, відповідно. І саме про НАТО ми говорили в сьогоднішній рубриці «Фейкотрон».
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст «Громадського радіо».